Сьогодні, а взагалі-то щорічно в третій четвер листопада, Міжнародний день філософії або Всесвітній день філософії відзначається за ініціативою Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО. І Україна також бере в цьому участь. В більш ніж 70 країнах-членах ЮНЕСКО по всьому світу цього дня проходять різні акції. Наприклад, Україна вперше взяла участь в листопаді 2006-го. Тоді в Київському університеті було проведено міжнародний науковий симпозіум, присвячений цьому дню, Міжнародному дню філософії. Як мета заявлено зробити філософію ближчою для кожного, усім, хто цікавиться такою розумовою діяльністю людини, яка відкриває, покликана відкривати нові можливості і простори для роздумів, критичного мислення, осмислення дійсності та дискусії. Знайти спільну платформу обговорення глобальних питань, глобальних проблем, перетворень нашого часу і долучити людей до філософської спадщини минувщини, привідкрити сферу повсякденного мислення для нових ідей, стимулювати публічні обговорення на різних ідей, різних питань. Отже, сьогодні день філософії, тому непогано б про це поговорити. Ну, почнемо з самого визначення. Нічого страшного, крамольного, кримінального, звісно, в цьому слові немає. Філео – це любити або, так називали греки, дружбу, дружити, тобто прихильно ставитися до чогось, прагнути. Так, ми прагнемо спілкування з другом, з друзями. І Софія – це мудрість, або так називали знання, вміння, коли людина на чомусь добре знається і в неї щось добре виходить. За переданнями, саме це слово пов'язують з такою цікавою постаттю, як грецьким мислителем і, я б навіть сказав, проповідником чи релігійним вчителем свого роду, можна сказати, Піфагором Самоським з острова Самос. Взагалі Піфагор – така людина, оповита легендами. Саме до нього відносять слово «математика». Кажуть, що він був дуже допитливий і, народившись на острові Самос, він багато подорожував, бував в різних країнах світу, в тому числі і в Єгипті. Вчився при різних храмах, тоді науки були тільки при храмах. Жерці – люди, які мали дозвілля, тому що раби працювали, обробляли їх, забезпечували їм дозвілля, щоб вони там стежили за зірками, за їхніми пересуваннями тощо. Тобто розвивали науки при храмах. І от Піфагор був посвячений в різні там, тоді це називалося містерії, різні таїнства, і ну десь повернувся поближче до місця свого народження. І став таким собі вчителем, який відкрив таку релігійно-філософську школу, я б сказав. І його постать оповита такою пошаною навіть, ну як до якогось божественного вчителя. Кажуть, що перші кілька років, ну щонайменше 2 роки, от учням, які, до речі, щоб стати його учнями, вони все своє майно відписували на Піфагорову школу, все, що мали. Але пізніше, коли вони закінчували навчання, їм повертали їхнє майно. Так от, вони перші роки не мали права навіть бачити його обличчя. Вони слухали його лекції за ганчіркою, за спеціальною перегородкою. От, і тільки коли вони там показували, що гідні, складали якісь тести, іспити, вони допускалися, щоб сидіти в його присутності. І от ті, що слухали за ганчіркою, там, за фіранькою, називалися акусматики. А ті, що допускалися побачити його обличчя і сидіти перед ним, математики. Так от, кажуть, що Піфагора називали мудрецем, от, а він сам скромно відвів цю назву і сказав: «Я лише любомудр». Тобто, я тільки люблю мудрість, я тільки прагну. Як Павло сказав свого часу, я не вважаю себе за когось, хто досягнув. Але, забуваючи те, що минуло, я прагну до того, що має бути. Але, звичайно, в сучасному такому розумінні цього слова філософію, як можна сказати, специфічний чи спеціальний тип знання або пізнання себе, світу, дійсності, реальності, це поняття вже ввів Платон. Тобто, говорячи про філософію, просто не можна не згадати Платона, учня Сократа і учителя Арістотеля. Цікаво взагалі, ну от чим філософія відрізняється від релігії. Кажуть, що філософія в звичному цьому смислі цього слова, ми вже згадали про Піфагора, про Платона, можна говорити також про Арістотеля, хоча Арістотель вже не тільки філософ, а і такий вчений, який ретельно досліджує різні от царини можливого для людини знання. Він багато писав про світ природи. Коротше, людина всім цікавилася. Через те, навіть і в християнстві, вже починаючи з епохи патристики, таких видатних християнських мислителів, і які заклали підвалини для філософії середньовіччя, ми бачимо такий певний поділ на симпатиків платонізму, що було більш притаманне християнству, і на симпатиків арістотелізму. Арістотелю атрибутують таку відому фразу: «Платон мені друг, але істина дорожча». Тобто він, бувши учнем Платона, не в усьому сліпо пішов за ним, а в чомусь і дискутував з учителем. Отже, філософію та релігію єднає те, що вони є різновидами світогляду, надають людині найважливіші життєві орієнтири. Базуються на прийнятті певних положень як істинних, тоді як філософія все ж таки базується на дискурсивному усвідомленому мисленні, намагається усе розглядати критично. Тобто питання філософії, а чи справді це так? Свого роду філософськими творами в Біблії можна вважати, перш за все, книгу «Екклезіаста», звичайно, де ставляться такі питання, що краще для людини, тобто певний такий антропоцентризм. Я людина, так, хто я, навіщо я тут, і як я маю цей час виділений мені, так, даний мені час мого життя, мого такого людського існування, існування в тілі, існування в цьому світі, на землі, як я маю його жити, що краще для людини у ті нечисленні дні, які проводить вона під сонцем? Це доволі таке філософське питання. І ті пошуки, вони також видають в авторі повноцінного філософа, древнього філософа Близького Сходу, менше з тим філософа. Серед найвидатніших мислителів, ідеологів раннього християнства, ну, скажімо, там, перших 7 століть, ви майже не знайдете жодного, який би не отримав ґрунтовної філософської освіти свого часу. Такими людьми з філософською освітою були і Тертуліан, і Іустин, філософ або Іустин мученик, і Климент Олександрійський, і Орігент, який змінив його в якості катехита Олександрії, такому одному з найвідоміших філософських і релігійно-філософських центрів стародавнього світу. Але пізніше, після них, такими видатними філософами в християнстві були діячі такої епохи східної патристики. Це 4 століття, тобто там 300-ті роки нашої ери, і аж до 11 століття. Тут можна згадати Афанасія Олександрійського, Василь Кесарійський, прозваний Василем Великим, а також два Григорії, це Григорій Назіанзін або Григорій Богослов, і Григорій Низький, молодший брат Василя, якого прозвали Великим. Також пізніше це Йоанн Златоуст, це вже 4-5 століття, і Максим Сповідник, це вже 6-7 століття, до речі, який служив секретарем імператора, а потім вирішив стати ченцем. Це були сильні мислителі, яких можна поставити, ну, взагалі в авангарді думки свого часу. До речі, саму християнську віру ці люди часто називали «наша філософія». І це словосполучення, це слововживання засвідчене церковними авторами вже другого століття нашої ери. Тобто для них слово філософія було цілком нормальним відповідником слова віра чи християнство. Отже, такі ідеологи, письменники, лідери думки в християнстві, найвидатніші християнські проповідники, діячі перших століть отримали ґрунтовну філософську освіту всебічно. І було таке поняття «схоларх» в тодішньому язичницькому світі. В принципі, от якщо взяти Орігена, це видатний християнин, який отримав прізвисько Адамант, що значить «діамантовий». Він, його можна називати таким «схолархом». Він був голова школи, християнської філософської школи в Олександрії. В нього були послідовники, учні, які слухали його лекції. До речі, записами таких лекцій, які дійшли до нас з 3-го століття нашої ери, вважається його збірка таких тез, яку називають про початки або про принципи. І тоді в перші віки християнської думки, проповіді в греко-римському світі існував так званий неоплатонізм. Тобто філософська традиція, яка йшла від Платона і розвивалася пізнішими мислителями, такими, наприклад, як Плотін або Прокл. Так от, дедалі більше така от посада схоларха, от такого проповідника, голови якоїсь філософської школи, інституалізується і сакралізується в такому мікросоціумі, чи в соціумі язичницької школи, чи в соціумі християнської церковної школи. Та й сьогодні, якщо подумати, ми маємо, в принципі, так само, якихось видатних проповідників, письменників, яким люди, ну не те, що слідують, наслідують, але цікавляться кожною новою книгою, проповіддю, підписуються на канали в Ютубі, в соціальних мережах, щоб стежити за тим, що людина заявляє, як вона реагує на певні події, певні якісь тенденції, питання глобальні, які постають в наш час. Цікаво, що слово «догма», наприклад, «думка», загальноприйнята теза, і слово «єресь», особливе вчення, спосіб думання, спільнота послідовників – це терміни з професійного вжитку філософії, але вони зазнали дещо несподіваного переосмислення. Звісно, не зовсім несподіваного. Вже, наприклад, для неоплатоніка часів Ямбліха, це десь 3 століття, доктрина схоларха, тобто їхнього вчителя, була і насправді догмою, а будь-яка інша доктрина, що відрізнялася, вже була єресю у звичному для нас смислі. І все ж смисл цей лише в системі нових, вже не шкільних, а церковних відносин, авторитету і послуху набував остаточної ідентичності. Тобто в церкві це все ще ужорсточувалося. І, ну, все ж таки, якщо в царині філософії є там диспут, діалог, ти маєш от таку точку зору, таку думку, то в церкві це вже серйозніше. Якщо ти про щось думаєш інакше, ну, на тебе, м'яко кажучи, будуть дивитися підозріло. Ти взагалі наш чи не наш? Ти розділяєш повністю всі наші догмати, доктрини, всі наші думки чи ні? Сьогодні Всесвітній день філософії, і ми сказали про те, що Софія грецькою – це значить мудрість або знання. Мається на увазі якесь практичне знання, коли людина щось розуміє, коли вона щось збагнула і відтак вміє, тобто знає як. От. І це тема, наприклад, такої книги Біблії, як «Приповісті». Це увжиткова мудрість, як конкретно жити людині серед людей. Практичні поради на різні випадки життя щодо там працелюбності, взаємин з батьками, чоловіка і жінки, батьків і дітей тощо. І нещодавно в одній з проповіді Миколи Савчука я от побачив таку от ужиткову мудрість, народну мудрість. Значить, проповідь відкривалася такою, як експозицію. Це як анекдот, що група туристів, вона йде, проходить через якесь невеличке село десь глибоко в горах. Ну, а люди, туристи, зі столиці, скажімо, з великих міст, так, вчаться в університетах, і бачить, сидить такий старий дід на призьбі. І хтось так з усмішкою каже: «А що, діду, чи народжувалися у вашому селі великі люди? А дідо так трохи подивився на нього і та й каже: ні, синку, великі люди тут не народжувалися, лише малі діти. Ось така ілюстрація мудрості. Тобто мудрість – це не знати про Платона, Плотіна, Прокла, Арістотеля і про те, чого і як навчав Піфагор. Зовсім ні, ти можеш взагалі цим не мозолитися, але якщо ти знаєш, як жити життя. Наприклад, своєрідною мудрістю можна вважати, коли чоловік сам збудував дім. Або, наприклад, людина знається на травах, як природа може лікувати тіло. Але перш за все, це, звісно, взаємини з іншими. І внутрішній душевний спокій, врівноваженість, стабільність. Коли людина доброзичлива, коли ти можеш на неї покластися, ти знаєш, що вона не кидається із вогню та в полум'я, не остаточно залежить від зовнішніх обставин, якихось імпульсів, а має корінь в самому собі, як про це написано в Євангеліях. До речі, ми згадали про притчі, про приповісті, які атрибутуються мудрому Соломону. Там кілька разів піднімається тема гніву, що гнівливість людини – це ознака недостатньості мудрості, що мудрість, вона не гнівлива, тобто не спалахує агресією такою, ну, начебто зненацька. Сьогодні Всесвітній день філософії. Маленьких дітей іноді називають чомучка, тому що питання, яке така дитина найчастіше задає – чому? В принципі, це філософське питання, це основне питання філософії. Скажімо, кажуть, що філософія як спосіб мислення, спосіб пізнання дійсності прийшла на зміну міфології, як теоретичний світогляд. Тобто в міфології є просто певні міфи про те і інше, певні міфологи. Це як казки, тобі з дитинства це розповідають, і так ти дізнаєшся, там, як став світ, чому є чоловіки, а є жінки, тощо. Або звідки проблеми, чому жінка народжує болісну, важку дитину. І інші різні відповіді на різноманітні питання, яке так чи інакше людина перед собою ставить, розвиваючись. І тут є кілька варіантів, так? Якщо дитина вже, як то зараз кажуть, дістала тата чи маму, а чому, чому? Тому що я так сказав, все. Ну, кажуть, що це не найкращий спосіб, тобто це ж не відповідь. Ну, типу, ти задушив авторитетом, дійсно, але щось в дитині всередині там залишилось. Відповіді вона не отримала, якоїсь такої, на якій вона зараз може заспокоїтись. От на тепер їй треба щось таке, що її задовольнить. Пояснити, чому, наприклад, це не можна. Чому тобі не можна сірниками гратися там, чи засувати гострі ножиці у розетку. Ми говоримо про філософію. Вона займається такими проблемами, як, ну, напевно, найбільша проблема – це відношення духу до матерії чи до природи, відношення мислення до буття. Також вчення про сутність, форми і закони руху, пізнання і мислення. Теорія пізнання. Як ми можемо знати? Ми вже сказали, що найбільш, ну, якось на поверхні ці всі питання, вони лежать в книзі Екклезіасту. А чому? Що краще? До речі, питання, що краще? Це питання про щастя, так? Це, ну, я б сказав, що робить людину щасливою, що її насправді може задовольнити. Про це в Біблії дуже багато, що матеріальні речі, вони не можуть цілком зробити людину щасливою, тобто такою, що відчуває себе в повноті буття, тому що не хлібом самим житиме людина. А це вже в свою чергу відсилає до онтології, до вчення про буття, про підвалини, на чому все стоїть, так? А про це в Біблії сказано, що Бог створив людину. І хтось, знову таки, з християнських мислителів, здається, Августин, якого прозвали навіть блаженним, Августин Гіпонський, казав, що ти, о Боже, створив нас для себе, і наше серце, воно в хвилюванні, незадоволене, аж доти, доки не повернемось, не прийдемо до тебе. Про це іншими словами сказано так, що в людині є порожнеча, чи то розміром з Бога, чи у формі Бога, і лише він, як ключ, підходить до цього замка. Про джерела і загальні закономірності руху і розвитку явищ. Це діалектична чи метафізична концепція розвитку. Ну, такі от ідеї, як прогрес чи еволюція, тобто все кудись рухається в християнській парадигмі. Тобто, а для чого Бог взагалі все створив? Що він замислив для людини? І, наприклад, на це питання не остаточно, але намагається дати відповідь автор послання від Івана, соборне послання. Улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Тобто ми ще не знаємо, але щось набагато величніше і втаємниченіше приготував Бог. Про це іншими словами сказано так, що приготував Бог для тих, хто любить Його. Він хоче відкривати це своїм Святим Духом. Тут, звичайно, і оця теза, і тема про щасливість людини. Це бути в цьому контакті, в цьому діалозі зі своїм Творцем, який хоче тобі розказати, хто ти і для чого ти. Ми сказали, що філософія, напевно, пов'язана з такою допитливістю людини, яка проявляється вже у маленької дитини. Такі дві тези. Це чи дійсно це так, або чому це так. А друге, це я сам. Кажуть англомовні, от як от американці, про трьох річок кажуть terrible three, тобто жахливі три річки, тому що вони люблять говорити слово ні. Тобто дитина отримує задоволення, відмовляючи батька. Тобто ти їй кажеш, там роби щось, а вона ні. Це нормальні етапи. Так само, як нормально для людини спробувати самому. Тобто я сам, я хочу розібратися. А чому це так? А чому сказано так? Якийсь час ти задоволений тим, що тобі надали, якусь там інформацію про щось. Але пізніше тобі здається, ну щось не клеїться, щось не підходить. Треба заглибитися і в цьому самому розібратись. Звісно, як ти сам розберешся? Ти все одно будеш шукати якусь іншу інформацію альтернативну, так? Порівнювати різні точки зору. Ось ці люди на це дивляться так, а ось цей рух так, ця течія так. І уже маючи більше, так би мовити, більше інформації, порівнюючи, співставляючи її між собою, у тебе вже з'являється, ну, таке відчуття, що ти трохи, ну, якось більше про це знаєш і обґрунтованіше складаєш свою точку зору, своє ставлення до тієї чи іншої проблеми. Ти вже можеш пояснювати свою позицію тим, що ти принаймні хоч якось десь в темі. І чому ти вважаєш саме так або обираєш саме це. Говорячи сьогодні про філософію, і якщо думати про таких людей, як Сократ, то це цілком така ужиткова філософія чи любов до мудрості. Сьогодні там є філософська освіта і таке інше. Тобто це все дуже складно, довго і не для всіх. Але коли все це починалося, хоча також умовно кажучи, починалося, скажімо, чим цікавий Сократ? Тим, що він перший з грецьких мислителів, відомих, чиї імена хоча б напівлегендарні до нас дійшли, наріжним каменем роздумовувань і діалогів, спілкування з людьми, все-таки поставив людину і її проблеми, перш за все, етичні. Що значить бути людиною серед людей? Бути хорошою, взірцевою людиною. Як християни, ми б перефразували це, що значить знати волю Божу і виконувати її, як вимога досконаліше зі свого боку. До Сократики ж багато цікавилися, ну, скажімо, космогонією і космологією, так звана натурфілософія, вчення про світ, його походження і будову. Так вони виділяли, ну, певні такі, як би це сказати, ну, стихії, дозвольте це грецьке слово використати, як, ну, первісну матерію, з чого постав світ. Так, хтось говорив, що світ з води, хтось говорив, що це вітер або повітря, хтось говорив, що світ – це вогонь, а хтось говорив, що це якийсь апейрон, тобто, ну, якийсь ефір, що первостихія якась, яка в корені на початку всіх стихій. Скажімо, в сучасному богослів'ї, в теології існує така доктрина, як творіння ex nihilo, латинською мовою «з нічого». Насправді, в Біблії ми прямих таких текстів не знаходимо, де б отак по-філософськи доводилося те, теза, що Бог створив щось з нічого. Наприклад, в книзі «Буття» йдеться про те, що спочатку була якась вода. Бог відділяє, розділяє воду від води, але не сказано, що він створив воду. Тобто в мисленні людей, які писали це, використовуючи якісь уявлення свого часу, попередніх поколінь, була якась перша стихія, якась праморе, праокеан, чи якась хаотична така стихія, неоформлена, яку як матеріал використовує творець, щоб створити впорядкований світ, де все чітко розділене, де все має своє місце, свої образи, форми, а відтак і свою якусь мету і свою функцію. Навіть уже в книгах Нового Заповіту сказано, що в посланні Петра, що Бог створив світ з води і водою. Але сьогодні, звісно, ми це розтлумачуємо більше як замінник такого уявлення, навіть не скажу поняття, про первісний якийсь хаос, про неоформленість. Серце або внутрішня людина – це тема, яка червоною ниткою проходить в Біблії. І, в принципі, якщо ми говоримо сьогодні про філософію і філософів, то це теж були люди, які глибоко задивлялися всеред це, всередину себе. І були навіть мучениками багато хто з них за свої переконання, за свою думку, яка могла відрізнятися від думки соціуму. Так, Сократа було засуджено до смертної кари і страчено за обвинуваченням в безбожництві, в атеїзмі. До речі, цікаво, що і багатьох християн перших століть обвинувачували саме в атеїзмі через те, що вони думали про божественне і про божество, відмінно від більшості своїх сучасників, своїх співвітчизників, оточуючих. Говорячи про філософію, нерідко згадують Сократа і його учня Платона, і учня Платона Арістотеля. Це така своєрідна центральна вісь. Ну, принаймні, про них багато говорять. Сократ, який жив в 5-4 столітті до нашої ери, мав, крім Платона, інших учнів, і його, можна сказати, послідовники, вони розділилися на різні течії, на різні школи, ну тому що це були різні люди, і хоч у них був один вчитель, але ж якісь характери, вдача у них була різна, і кожен на перше місце, напевно, брав щось своє. Так, послідовниками Сократа, так званими сократичними філософськими школами вважають платонівську школу або платонізм, а також мегарську, еліду-еритрейську школу, і також кінізм або кініки відносяться до сократичних шкіл, і киренаїки. Так от вони відрізнялися між собою. Мені подумалося, що, в принципі, і у Ісуса було багато учнів, і вони також, напевно, відрізнялися між собою, як і всі ми, і кожен по-своєму якось згадав і описав. Так, наприклад, серед імен апостолів ми зустрічаємо ім'я Матвія і ім'я Іван. І є два Євангелія серед чотирьох канонічних, які атрибутуються, тобто відносяться до авторства от Матвія і Івана, так чи інакше. І вони дуже відмінні між собою. От, а тим більше, що учнів було більше, і ми бачимо вже в перші століття, і на початку церкви були різні точки зору, різні погляди, наприклад, на закон, на обрізання, так ми читаємо про Павла, а з іншого боку був Яків в Єрусалимській церкві, і якісь люди, емісари, яких він посилав, яких злякався навіть сам Петро. Послання до Галатів, другий розділ, Павло пише, що я протистав Петрові при всіх і сказав, що ти лицеміриш, бо перед цим ти їв і пив з поганими, з язичниками, а коли прийшли ці люди від Якова, ти, злякавшись їх, перемінив свою поведінку. І він говорив, що навіть Варнава був зведений лицемірством їхнім. Павло такий безкомпромісний борець за те, що він вважає істиною євангельською, як він пише, Петро, ти не чиниш за правдою Євангелії. Отже, ми бачимо, що і на Євангелію можуть бути дещо відмінні погляди і вестися, точитися якась дискусія з різних точок зору, з різними підходами. Сьогодні у Всесвітній або в Міжнародний день філософії, говорячи про філософів, одним з, напевно, найяскравіших, таких назнаніших імен є Сократ. І сам Сократ кажуть, нічого не написав, як і Ісус. Писали вже про нього люди, які його знали. Так от, і один з його учнів, Платон, найбільше написав про Сократа, хоча писали про нього і інші учні, але от саме платонівських, оцих сократівських діалогів дійшло до нас найбільше. Отже, там згадується про те, що Сократ мав такий диспут, дискусію, певне таке ідеологічне протистояння з так званими софістами. Софісти, софізм – це теж той же корінь, що і філософія, софія. Софія – це уміння, знання, мудрість. Тобто софіст – це умілець, мудрець, знавець. Це філософи, фахівці в навчанні мудрості і красномовству. Вони пропагували необхідність освіти. Софісти не являли собою єдиної школи. Серед них були ідеологи як демократії, так і аристократії. Звісно, йдеться про рабовласницьку демократію і рабовласницьку аристократію. От. І пізніше їх пам'ятають тільки через такий термін, як софізми, софістика. Тобто десь в 4-3 столітті до нашої ери вчення софістів втратило прогресивний характер і перетворилося на мистецтво доведення і спростування будь-чого, будь-яких положень. Тут згадуються такі слова з Біблії, що язик наш при нас, хто нам стане на дорозі. Тобто ми красномовні, ми все так логічно можемо вивести, пошити в дурня будь-кого в публічній якійсь бесіді. От. І через те софістика пізніше от і до нашого часу стала таким негативним терміном. Тобто це, значить, людина дурить людей. Ой, це софістика. Тобто він хитрий, він вживає хибні положення, аргументи, замасковуючи зовнішньою формальною правильністю. Використовує хитро, так маніпулюючи різні логічні словесні виверти, неправильні засновки і доводі, що подаються врешті-решт як правдиві, як істинні. От, і, ну, насправді, напевно, сам характер такого диспуту Сократа з софістами, він полягав в тому, що софісти схилялися до певного такого суб'єктивізму і релятивізму. Тобто все відносно, ну, це твоя думка, ти так вважаєш, я, наприклад, вважаю інакше. Тобто такий собі суб'єктивізм. У тебе своя істина, своя правда, у мене своя. Все ж таки в цих діалогах, які названі, до речі, іменами софістів, Протагор або Горгій, викладена ось така позиція Сократа, що ми можемо дошукуватися до істини, яка не те, що об'єктивна, а вона понад суб'єктивна. Тобто не можна говорити, що істини немає, тобто і не існує, є твоя правда, є моя правда, от і все. Ми можемо поговорити та й розійтися. Він хотів докопатись до таких глибин, де я і ти зійдемося і торкнемося чогось, що є єдиним і спільним для нас. Дуже багато термінів таких наукових, вони прийшли до нас з філософії, з життя філософів. Так, наприклад, ну, відома пісенька «Віват академія», «Віват професорас», «Академік», «Академія наук», «Академічність», «Академічний». Все це стосується життя і діяльності філософа Платона, учня Сократа. Це давньогрецька філософська школа, пов'язана з місцем поблизу Афін, сад Академа. Академ – це якийсь міфічний чи легендарний грецький герой. Тобто це було місце, такий садочок, де в затишній атмосфері Платон вів бесіди. От зі своїми послідовниками, з людьми, які воліли приходити і його послухати. Отже, була заснована в 387 році до нашої ери і була ліквідована в 529 році нашої ери. Тобто доволі довго ця академія проіснувала. Інше слово – ліцей. Ліцеїсти, ліцейський, грецькою лікей. Це також сад, це також місце, сад Лікея, де Арістотель любив гуляти з учнями. От Арістотель, коли викладав свої думки, він любив пройтися. Через те його послідовників називали перипатетиками, від грецького перипатетікос – любитель прогулятися, любитель прогулянок. А й насправді, коли йдеш, якось кровообіг, все, ритм кроків, і це, можливо, стимулює на якісь думки. Кажуть, що Платон захоплювався боротьбою. От, і, можливо, от в цих герцях на рингу він теж щось таке переживав. Тобто це його теж стимулювало. Можливо, якісь ідеї його відвідували під час боротьби. До речі, його звали Арістокл, а Платон – це, в принципі, позивний, прізвисько, що значить «широкий», «широкоплечий». Це саме пов'язано з його спортивним минулим. Сьогодні Всесвітній день філософії. Більшість академічних напрямків теперішньої науки або наук, перетинаючись із філософією, формують окремі наукові напрямки. Філософія науки, філософія математики, філософія логіки, права, філософія історії, релігії тощо. Крім того, низка нині самостійних наук виокремилася із філософського знання. Наприклад, антропологія, психологія. Хто я? Звідки я? Куди я йду? Навіщо я тут? Все це філософські питання. На відміну від окремих наук, що вивчають деякі конкретні області дійсності, предмет філософії охоплює найзагальніші риси дійсності, основи буття і пізнання, що вивчаються через узагальнення даних інших наук та осмислення всієї культури, в цілому всієї історії, світоглядних структур. Таким чином, філософія – це раціональна самосвідомість людства. Наслідок прагнення людства збагнути глибинні основи буття і місце людини у світі. Як ми сказали, філософія є наукою про чому.